Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te așteptam, suflete, să ne împărtășim împreună de bogăția din Cuvântul lui Dumnezeu, care este pâinea sufletului nostru. Dragul meu, hai să-ți pun o întrebare de început. Cine produce sau scrie istoria? Nu în sensul că cine raportează, dar cine croiește, modelează istoria? Și a fost o dezbatere, o dispută destul de importantă în anumite perioade în care unii au spus liderul, alții poporul. Și am putea spune că fiecare dintre aceste două forțe, liderul și poporul, contribuie la scrierea istoriei. Și totuși, eu întreb cine are prevalența, cine este principalul responsabil al istoriei. Eu sunt convins că cei care îl aduc la îndeplinire sunt cei mulți, poporul, dar cel care creează designul, care își propune un drum, întotdeauna este liderul. Și vezi, liderul bun, poporul bun, liderul mai puțin bun, deși toți liderii vor să apară ca buni, dar se simte că e tablă, nu e aur. Se vede din comportamentul lui, din sucerile afirmațiilor sau ale atitudinilor, că acești lideri care se numesc părinți ai poporului sunt de fapt niște făcături, niște pseudo-lideri. Liderul este cel care croiește un drum pe care se va înfăptui istoria. Ne aflăm în toate epocile într-o tensiune de a alege un lider, de a te alătura unui lider. Iar istoria arată că multe ori ochiul nostru este păcălit, pentru că în momentele opțiunii, în momentele electorale, totdeauna liderul știe, bun sau rău, liderul știe pe care trapă, pe care, știu, pedală să apese ca să câștige inima poporului. Mai întâi de toate, un fel de a fi, de lumină, de plăcere, de angajare în aceeași frecvență în care se află poporul. Apoi sunt făgăduințe, daruri, capitalul electoral. Suntem și noi în povestirea, în narațiunea biblică, într-un moment al destinului, când în poporul Israel, în poporul ales de Dumnezeu, apar la un moment dat doi lideri, doi competitori. Am depășit deja anumite etape din confruntarea aceasta și am ajuns în momentul în care, pe de o parte, Adonia, un fiu al lui David, nefiind delegat, își alege un cerc de oameni de influență și se autoproclamă lider, oamenii văd, și pe de altă parte Solomon, împreună cu cei mai credibili oameni, prorocul Nathan și Benaia, Tzadok, preotul, îl însoțesc pe Solomon în întărirea sau în conferirea coroanei și a domniei lui David acestui fiu Solomon. Și citim acum din 1 Împărați, capitolul 1, versetul 38. Deci o luăm de aici încolo. Preotul Tzadok s-a coborât împreună cu preotul Nathan, cu Benaia, fiul lui Hoiada, cu cheretiții și peletiții, au pus pe Solomon călare pe căturul împăratului David și l-au dus la Gihon. Acolo preotul Tzadok a luat cornul cu un de lemn din cort, a uns pe Solomon, au sunat din trâmbiță și tot poporul a zis: trăiască împăratul Solomon! Zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toți cei poftiți care erau cu el, tocmai în clipa în care săvârșeau sau sfârșeau de mâncat. Trăiască împăratul Adonia! Ioab, căpetenia oștirii, auzind sunetul trâmbiței, a zis, ce este cuvântul acesta de care răsună cetatea? Pe când vorbea el încă, a venit Ionatan, fiul preotului Abiatar, și Adonia a zis, apropie-te că ești om viteaz și aduci vești bune. Da, a răspuns Ionatan, domnul nostru împăratul David a făcut împărat pe Solomon. Și a trimis cu el pe preotul Tzadok, pe prorocul Natan, pe Benaia, fiul lui Jehoiada, pe Cheretiți și Peletiți, l-au pus călare pe catârul împăratului. Preotul Tzadok și prorocul Natan l-au uns împărat la Gihon. De acolo s-au suit veselindu-se și cetatea a fost pusă în mișcare. Acesta este vuietul pe care l-ați auzit. Îți dai seama cum a sunat această completă informare, această dare de seamă a evenimentului care era atât de în opoziție cu tot ce au gândit și tot ce au făcut. Și iată acum situația reală. În clica lui Adonia, Adonia era proclamat împărat de către oamenii lui, care nu erau oameni fără importanță, erau curtenii lui David. În partea cealaltă era Solomon și la ora actuală erau doi regi, două preoții, două armate și un singur tron. Și întrebarea este, și este o întrebare legitimă, cine îl va urma sau pe cine va urma poporul? Cine este acela care va fi recunoscut ca împărat? Să știi că crize de acest gen au mai fost. Și cel mai rău este atunci când aceste crize, aceste situații de derută, de dilemă, se petrec în pozițiile cele mai înalte. Istoria ne vorbește despre o criză formidabilă a bisericii istorice în timpul secolului 13-14. Și aș vrea să vă povestesc o istorie în care deodată, în același timp, au fost nu un singur papă, adică omul care se pretindea a fi locțitorul lui Dumnezeu pe pământ, ci doi, ba chiar trei, ba chiar patru. Ascultă istoria. Între 1294 și 1303, papă a fost Bonifacio al VIII-lea, care a rămas în istorie ca cel care a masacrat cetatea Palestrina. Fii atent, era acolo, în Italia, nu numai asta, și alte cetăți, nu le-am înșirat, care era vestit pentru adulter, pentru sodomie, pedofilie, pentru aranjarea tuturor, știu, nepoților, rudelor în poziții cheie în ierarhia Vaticanului. Și interesant, unul dintre contemporani, Dante Alighieri, care a scris Infernul, l-a așezat pe acest Bonifacio al VIII-lea, pentru că îl știa, au fost contemporani, nu în primul, al doilea, al treilea nivel al iadului, ci în talpa iadului, ca fiind mai rău decât păgânii. Asta este versiunea unui contemporan. Și pentru că poporul din Roma devenise atât de secătuit, de deziluzionat și de revoltat împotriva papei, l-a pus pe fugă. Și papa sau papii au trebuit să se mute din Roma în Avignon, o cetate în Franța, între 1309 și 1377. Îți dai seama în ce lungă perioadă Roma, cetatea eternă, sfânta cetate, a fost golită de prezența tronului papal. În acest timp, în cetate, sau cel care a creat acest transfer, se numea Papa Clement al V-lea, în 1309, și el a fost cel care a inițiat perioada știu, exilului papal, așa se numește. Unul din cei care a locuit în Avignon, în această cetate din Franța, și care a privit etalarea vieții papei și a vieții de la curtea papală, a avut cuvinte, nu le-am mai scris aici, altă dată cred că le-am spus, de adâncă dezamăgire și de înfierare a unor, știu, promiscuități pe față, păcate, încât a numit pe cei 7 papi ca fiind niște Dionisos, Dionisos e regele desfrâului și a beției eclesiastici. Și ce a urmat? În 17 ianuarie 1377, în fine, după ce s-au mai liniștit lucrurile în Roma, Grigore al XI-lea a hotărât întoarcerea în cetatea eternă. Numai că nu toți au socotit că este bine. Și mai ales că deja în Avignon era un tron papal competitor cu tronul papal din Roma, la un moment dat, în acel an, au ajuns 2 papi ca fiind vicari locțitorii lui Dumnezeu. Urban al VI-lea în Roma și Clement al VII-lea în Avignon. Și fii atent ce se întâmplă. Ce înțelege poporul când unsul și reprezentantul lui Dumnezeu, cum se pretindeau, sunt 2. Ăsta îl declară pe celălalt antipapă și anticrist, ăsta îl declară pe primul antipapă și anticrist. Iar lucrurile continuă. În 1406, e Grigore al XII-lea, care este în competiție cu Benedict al XIII-lea, care a început în 1394 și a continuat. Și culmea este că la Pisa, în 1410, Ioan al XXIII-lea, el se proclamă în opoziție cu ceilalți 2 ca fiind Sfântul Părinte al Lumii. Practic, erau 3 papi. Scandalul a fost atât de mare încât întreaga creștinătate se părea că se fărâmețează, se dizolvă. Și atunci împăratul Sigismund de Luxemburg, care era împăratul Sfântului Imperiu Roman de origine de națiune germană, a convocat în 1414, timp de 4 ani a durat acest conciliu, un conciliu în localitatea Constanț. Este chiar localitatea în care în 1415 a fost ars pe rug Jan Hus. Asta este imaginea cea mai comună care, știu eu, o imagine care sugerează sau exprimă pecetea experienței conciliului din Constanț. Moartea lui Jan Hus, reformatorul, precursorul lui Martin Luther. Și interesant că în 1417, dintre cei 3 papi competitori, conciliul îi neagă pe toți, îl pune pe tron, pe Martin. Și iată că lucrurile s-au lămurit. Am povestit această întâmplare ca să vedem că nu este un eveniment, știu, unic, fără paralel în istorie. Se întrebau oamenii care papă e adevărat. Și acum mă întreb, care din cei 2 împărați proclamați de curând era cel adevărat? Poporul se putea întreba care e. Și am câteva repere, criterii de bază, prin care am înțeles că poporul a știut să aleagă bine. Adonia se face împărat în privat, într-un cerc, știu eu, de elită restrâns. Solomon e proclamat public, punctul 1. Punctul 2. El are în jurul lui gașca, elitele. Solomon, tot poporul. Punctul 3. Inițiativa proprie a fost forța, știu eu, declanșatoare a lui Adonia pentru a fi proclamat împărat. Pe când Solomon nu merge din proprie inițiativă, ci este numit împărat prin delegare. Iar în cele din urmă, Adonia fură autoritatea, o ia el însuși, pe când Solomon primește autoritatea. Deci am înșirat aceste patru criterii. Este important să știm în viața de toate zilele să evaluăm corect pe cei care sunt mai mari noștri și să știi că în lumea noastră funcționează aceleași legi. Legile delegării, legile recunoașterii intrinsece a autorității. Am fost elev mulți ani în școli și aveam profesori, știu eu, fără să aibă autenticitatea chemării, oameni care stăteau în robă de profesori, de învățători, dar care nu aveau autoritatea intrinsecă, recunoscută și cinstită, onorată de către elevi. Iar alți profesori erau cei care nu căutau să câștige adeziunea, care ei înșiși erau încărcați de conștiența rolului și a valorilor și care tratau cu respect clasa, totdeauna clasa a fost pentru profesor marea provocare, adică mulți contra unul, fals, așa gândește profesorul fără chemare. Dar cel cu chemare vede în clasa aceea ucenici și îi tratează cu respect și câștigă respectul. Poți să știi, când te gândești să-ți evaluezi liderii, șefii din diferite zone, totdeauna să-l apreciezi și să îl sprijin pe cel care este autentic, care împlinește criteriile unei chemări și a unei, știu, binecuvântări pentru rolul lui. În versetul 46 și 47 din 1 Împărați, capitolul 1, citim că Solomon s-a și așezat pe scaunul de domnie a împăratului. Și slujitorii împăratului, cine sunt slujitorii? Cei care l-au însoțit neștiind pe Adonia. Au venit să binecuvinteze pe domnul nostru, împăratul David. Eu acum te întreb, i-a primit Solomon, după ce știa că aceștia, după ce a aflat că aceștia au fost adulatorii lui Adonia? Sigur că i-a primit. Scopul este refacerea unității Imperiului. Ori de câte ori apare spiritul de răzbunare sau de dreptate, e bai. Ce să dau un exemplu. În războiul civil american, 1861-1864, în această perioadă a avut loc un război între statele americane din nord, care erau industriale, și statele sudiste, care mergeau pe agricultură, pe, știu, industria bumbacului. Aici erau sclavi în sud, în nord erau liberi negri. Și tensiunea aceasta a dus la un război extrem de sângeros, extrem de sângeros, în care, evident, cauza bună a câștigat. Când Abraham Lincoln, care era președinte, a fost confruntat cu întrebarea cum îi tratezi pe cei care s-au luptat împotriva ta, îi ai acum în mâna ta, sudiștii, sunt și ofițeri, sunt și, știu eu, soldați, sunt și factori de influență, ce faci? A venit vremea să-i tai. El a spus nu. Sunt frații noștri, au fost prinși de un val, tratați-i cu respect. Le-a lăsat gradele, i-a tratat cu respect și cu cinste și rănile acestui război civil s-au vindecat. Deci, Solomon i-a primit, iar slujitorii l-au binecuvântat și i-au urat. Dumnezeul tău să facă numele lui Solomon mai vestit decât numele tău, îi spunea lui David, și el, fiul tău, să-și înalțe scaunul de domnie mai presus de scaunul tău de domnie, Davide. Iar David, care a primit aceste cuvinte, David s-a închinat pe patul său. Interesant. Deci el a recunoscut că nu este treaba lui și s-a pus pe genunchi și a spus, Doamne, Tu ai lucrat, Tu ai hotărât numele Tău să fie binecuvântat. Dar treaba nu se oprește aici. Bine, eu un apendice la ce am spus, în versetul 48 scrie: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul Israel, a zis David, care mi-a dat astăzi un urmaș pe scaunul meu de domnie și mi-a îngăduit să-l văd. Sunt puțin contrariat. Dar până acum, ce a așteptat David? Probabil că a ieșit din realitate și târziu a realizat că, de fapt, el dă să moară, împărăția se confruntă cu mișcări centrifuge care riscă să rupă tot și târziu și-a amintit, stai, tronul nu este ceva care mi-aparține, e al lui Dumnezeu. Poporul nu e al meu, e Israel, poporul Domnului. Și atunci Dumnezeu a fost acela să fie lăudat care mi-a pus un urmaș. Problema însă nu se încheie aici. Da, s-a încheiat pentru Solomon, s-a încheiat pentru poporul din Ierusalim, pentru toți cei care acum lăudau că în locul unui leu bătrân și orb, așa îl zugrăvesc, este un leu tânăr, inteligent, care are în spate sfetnici, cu păr cărunt, cu înțelepciune și oameni în stare să întărească tronul cu sabia. Ce se întâmplă cu ceilalți? Pentru că ei n-au venit să aducă ofrande, laude, pe nici nu puteau. Auzi ce scrie în 1 Împărați, capitolul 1, cu versetul 49? Toți cei poftiți de Adonia s-au umplut de spaimă, s-au sculat și au plecat care încotro. Este o imagine de dezastru în care fiecare își caută un drum să scape, să se uite că el a avut un rol, un loc la masă, la banchetul puciștilor. Cei care erau anonimi au putut să șteargă Putina, dar Adonia, ce să facă el? Și Adonia, scrie în versetul 50, s-a temut de Solomon. S-a sculat și el și a plecat. Unde? A plecat și s-a bucat de coarnele altarului. Dar ce era altarul? Ce erau coarnele altarului? Altarul de jertfe. Ei, în templu sau în cortul, la data aceea nu era încă templul lui Solomon, acolo era altarul pe care preotul aducea jertfa zilnică, iar păcătoșii veneau cu jertfele lor pentru ispășirea vinei. Iar altarul unde se proclamă iertarea păcătosului era singurul loc în care el, Adonia, putea să găsească milă și s-a apucat de coarnele altarului și a spus, de aici nu plec. Și au venit, în versetul 51 scrie, și au spus lui Solomon, iată că Adonia se teme de împăratul Solomon și s-a apucat de coarnele altarului zicând, să-mi jure împăratul Solomon azi că nu va omorâ pe robul său cu sabia. Până acum era împărat, acum deodată, s-a regăsit în locul lui potrivit robul său. 1 Împărați, capitolul 1 cu 52, continuă. Solomon a zis, dacă va fi om cinstit, un păr din cap nu îi va cădea la pământ. Dar dacă se va găsi răutate în el, va muri. Aș vrea să discut puțin ce însemnează om cinstit. Cuvântul cinstit ar veni de la cinste. Cinstea poate să se acorde cuiva pe nedrept. De exemplu, vine turcul în țară, suntem în epoca domnitorilor valahi, taie cu sabia pe cel de pe tron și acum el este cinstit de popor și de boieri. Adică se acordă cinste. Dar eu cred că cuvântul cinstit are un alt sens și o altă rădăcină. Cel care lucrează, gândește într-un mod vrednic de cinste. Și exista o, știu, o evaluare a oamenilor cinstiți pe care a făcut-o un filozof Diogene în Atena, în 404 până în 323 a trăit el. Diogene acesta a fost un cinic. El a trăit în Corint, dacă nu mă înșel, în cartierul câinilor, Cunes, de acolo cunic, cinic. Cinic vine de la câine, dar nu are legătură cu caracterul câinos, ci doar cu locul unde el și-a format școala cinică. Iar acesta a apărut într-o zi prin cetate, în plină zi, cu felinarul aprins și oamenii spuneau, iată, e încă un nebun. Zic, ce faci, băi, Diogene? Zice, caut un om. Păi da, cu lanterna, da, că nu văd, nu văd. Cu alte cuvinte, el căuta omul care să fie cinstit și nu politicos sau manierat. Interesant, oameni care să fie demn de respect, de cinste, aceștia se manifestă sau au un sistem de valori și trăiesc conform codului acestuia. Și împăratul a spus, el se poartă acum blând să fie cinstit. Dacă va fi cinstit, niciun fir nu îi se va lua. Și împăratul Solomon, în versetul 53, a trimis niște oameni care l-au coborât de pe altar. El a venit și s-a închinat înaintea împăratului Solomon și Solomon a zis lui Adonia, du-te acasă. Dragul meu, bravo! Bravo lui Solomon că a înțeles că o împărăție se întărește prin îndurare, prin iertare. Tot așa cum o relație între tine și vecinii tăi poate să se coaguleze și să se întărească prin bunătate, prin îndurare, prin iertare. Nu uita un dicton mare. Ce vrei? Dreptate sau relație? Ai de ales? Cele două nu merg împreună. Dacă tu vrei dreptate, pierzi relația. Dacă vrei relație, uită de dreptate. Fii îndurător. Așa cum este Dumnezeu și așa cum am văzut că s-a purtat Solomon. Pleacă, pornește în viață, în zilele care urmează, cu această lecție și îți doresc succes. Numai bine!